Καλωσορίσατε φίλες και φίλοι στο πρώτοθέμα.gr και στο σημερινό μας podcast φιλοξενούμε τον σπουδαίο καθηγητή και συγγραφέα Θάνο Βερέμη και αφορμή το βιβλίο που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Μετέχμιο λίγους μήνες πριν με τίτλο 22 ερωτήσεις και απαντήσεις για το 22. Η ελληνική ιστορία από το 1821 μέχρι σήμερα αποτελεί μια εναλλαγή τραγωδιών και ψυχοδράματα, επιτυχίες και αποτυχίες. Η καταστροφή του 22 ήταν ασφαλώς μια τραγωδία για τους πρωταγωνιστές της. Για την κυρίως Ελλάδα που τους υποδέχθηκε, οι πρόσφυγες αποτέλεσαν δώρο εθνοτικής ενότητας, ιδιαίτερα στη Μακεδονία και στη Θράκη. Κύριε καθηγητά, καλωσορίσατε.
Καλώ σας βρήκα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά. Θέλω να μου πείτε, βεβαίως δεν μπορούμε να απαντήσουμε και τις 22 ερωτήσεις. Κανείς θα αγοράσει το βιβλίο και τις ερωτήσεις να δει, αλλά και τις απαντήσεις. Αλλά θέλω να μας πείτε ποια είναι η προσπάθεια η δική σας σε αυτό το βιβλίο. Προσπαθείτε να απλοποιήσετε ένα σύνθετο ιστορικό φαινόμενο?
Κοιτάξτε, δεν απλοποιείται με κανέναν τρόπο, γιατί είναι ένα πάρα πολύ σύνθετο φαινόμενο αυτό το της καταστροφής του 22. Η καταστροφή δεν ήρθε από πουθενά, είναι έργο των Ελλήνων κατά ψέματα. Αυτή είναι η πραγματικότητα του εθνικού διχασμού, της εμπλοκής των αντιβενιζελικών στην πολιτική ζωή και άλλα πολλά και διάφορα. Αυτό όμως που έχει μεγάλη σημασία νομίζω για όλους μας είναι ότι είναι μια ευκαιρία αυτογνωσίας η καταστροφή. Πρώτον γιατί όπως είπα εμείς φτιάξαμε την καταστροφή, δεν ήρθα μόνο να παίξω. Και δεύτερον γιατί μας έδωσε την ευκαιρία να καταλάβουμε ποιοι είμαστε. Μια αυτογνωσία η οποία οφείλεται πάρα πολύ στην έλευση αυτών των περίπου 1,5 εκατομμύριο ανθρώπων από τη Μικρασία, η οποία σε μεγάλο βαθμό μας βοήθησε να καταλάβουμε και ποιοι είμαστε.
Μάλιστα.
Δηλαδή οι πρόσφυγες δεν ήταν απλώς μια μετακίνηση πληθυσμών. Ήταν μια μετακίνηση νοοτροπίας, μια μετακίνηση εθνικής συνείδησης. Πολύ σημαντικό αυτό, δηλαδή σε μεγάλο βαθμό οι πρόσφυγες της Μικράς Ασίας, ιδίως οι πρόσφυγες της Δυτικής Μικράς Ασίας και οι Πόντιοι βέβαια που ήταν οι παλιότεροι Έλληνες στην Μικρά Ασία, μας βοήθησαν να καταλάβουμε σε μεγαλύτερο βάθος ποιοι είμαστε. Αυτό αξίζει να ψάξουμε στην μικρασιατική περιπέτεια. Και νομίζω ότι αυτή είναι και, είναι και το μεγάλο μάθημα, γιατί χωρίς τους πρόσφυγες, αυτοί μεν ήρθαν ανέστη και χωρίς περιουσιακά στοιχεία, με ένα πουκάμισο στην πλάτη κυριολεκτικά, αλλά έφεραν μαζί τους έναν κόσμο ολόκληρο, τον οποίο μεταφύτεψαν στην πατρίδα μας.
Μάλιστα.
Και από εκεί και πέρα πάρα πολλές περιοχές της Ελλάδας οφείλουν τα πάντα στους πρόσφυγες. Η Μακεδονία μας, ας πούμε, εκεί τοποθετήθηκαν περίπου 700.000 πρόσφυγες. Καταλαβαίνετε ότι έπεσε τσιμέντο κυριολεκτικά στη Μακεδονία και δεν μπορεί κανείς πια να μιλάει για κάποια άλλη Μακεδονία και όχι για αυτή που είναι σήμερα.
Μάλιστα. Το τελευταίο διάστημα, κύριε καθηγητά, είδαν το φως της δημοσιότητος αυτά τα συγχαρητήρια τηλεγραφήματα που προήλθαν από την συμμαχική χερσαία διοίκηση του ΝΑΤΟ για αυτή την επέτειο που εορτάζουν τέλος πάντων για το 1922 οι Τούρκοι. Είναι ανιστόρητη η συμμαχική χερσαία διοίκηση του ΝΑΤΟ?
Κοιτάξτε, ο Στόλτεμπεργκ δεν είναι ανιστόρητος, είναι βλάξ. Είναι ένας βλάξ των δημοσίων σχέσεων, ο οποίος γυρίζει και λέει ανοησίες όχι τώρα για πρώτη φορά, αλλά από παλιά. Τον γνώρισα, είχα την ατυχία να τον γνωρίσω, πρόκειται περί ενός Καραγκιόζη, με συγχωρείτε, Καραγκιόζη. Τον παρέλαβε και τον στόλισε πάρα πολύ ωραία και τον συγχαίρω και από αυτή τη θέση ο Μολυβιάτης. Μάλιστα. Ο Πέτρος Μολυβιάτης τον στόλισε σε ένα άρθρο στην Καθημερινή εδώ και κάμποσο καιρό και καλά έκανε, και καλά έκανε. Κοιτάξτε, δεν είναι πάντα οι κατάλληλοι άνθρωποι στις κατάλληλες θέσεις, όπως ξέρετε παντού. Δεν είναι μόνο δικό μας ελάττωμα καμιά φορά, είναι διεθνές. Αυτός είναι ένας άχρηστος, δεν λέει τίποτα ο άνθρωπος, δεν ξέρει τίποτα και είναι και ανόητος. Τέλος πάντων, τι να πούμε.
Το θέμα είναι ότι είναι και ανιστόρητος, διότι δεν συνέβησαν έτσι τα πράγματα.
Προφανώς.
Δεν ήταν μια ήττα του ελληνικού στρατού από τον οργανωμένο τουρκικό στρατό. Τσέτες έφτασαν υπό τον Κεμάλ, έτσι δεν είναι?
Κοιτάξτε, πρέπει να πούμε και την άλλη αλήθεια, γιατί αν δεν λέμε την αλήθεια, βέβαια, δεν θα μάθουμε ποτέ τι έγινε.
Βεβαίως, βεβαίως.
Ο Κεμάλ ήταν αναμφίβολα ένας πάρα πολύ ικανός ηγέτης και ικανός στρατιωτικός. Και δεν πολέμησε μόνο με τους Τσέτες, οργάνωσε στρατό, κακά τα ψέματα, και του δώσαμε και εμείς την ευκαιρία με κακές επιλογές. Ας πούμε, μια πολύ κακή επιλογή της Ελλάδας ήταν ο δεύτερος αρχιστράτηγος της Μικράς Ασίας, ο Παπούλας. Ο Παπούλας ήταν ένας μετριότατος αξιωματικός, αλλά πιστός στην παράταξη η οποία τον ανέδειξε. Και μάλιστα γύρισε και τους δάγκωσε κιόλας στο τέλος, πήγε στη δίκη των έξι ως κατήγορος, αν υπάρχει Θεός, ως κατήγορος. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν το ξέρετε αυτό.
Το ξέρω, όπως ξέρω επίσης ότι χρόνια μετά και σχεδόν πρόσφατα στη δίκη των έξι αθώθηκαν.
Βέβαια, κοιτάξτε τώρα, η δίκη των έξι, αν υπήρχε κατηγορία για ανικανότητα και ανοησία, πράγματι θα έπρεπε να του φεκιστούν, αλλά κανείς δεν του φεκίστηκε για λόγο βλακείας. Αυτοί οι άνθρωποι του φεκίστηκαν γιατί πήραν στο λαιμό τους ένα ολόκληρο έθνος. Αλλά δεν ήταν η κατηγορία σοβαρή. Μάλιστα. Δηλαδή τους κατηγόρησαν για εσχάτη προδοσία, ότι παρέδωσαν με τη θέλησή τους ελληνικά εδάφη. Μάλιστα. Πρώτον, δεν παρέδωσαν ελληνικά εδάφη. Η Σμύρνη δεν ήταν ελληνικό έδαφος. Η Ελλάδα είχε εντολή να κρατήσει την τάξη και την ασφάλεια και με αυτή την εντολή πήγε. Δεν υπήρξε ποτέ έδαφος ελληνικό η Σμύρνη. Είχε μεγάλο πληθυσμό ελληνικό, άλλο αυτό. Το άλλο είναι ότι βέβαια ό,τι έχασαν δεν το έχασαν με τη θέλησή τους. Το έχασαν γιατί δεν μπορούσαν να το κρατήσουν.
Μάλιστα.
Και γιατί ήταν ανίκανοι. Αλλά αυτό δεν συνιστά λόγο εσχάτης προδοσίας ή ανικανότητα.
Μάλιστα.
Αυτό θέλω να πω.
Βεβαίως. Κύριε καθηγητά, θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτή τη σύντομη συνομιλία. Επαναλαμβάνω, 22 ερωτήσεις και απαντήσεις για το 22 από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Να είστε πάντα καλά.
Και εσείς επίσης.